Hay un tema que para nós é fundamental e que en este caso vamos a articular unha campaña para o mes que ven, en agosto, importante, que é o impedir a entrada de uvas de fora. Galicia sigue sendo moito máis consumidor que productor en tintos, moito máis. Incluso hai unha práctica habitual que se ven dando nos últimos anos, que son as uvas do camión, que chaman os axentes, non? Isto de que veñen grandes camións de fora con uvas para vinificar, que se poñen en gasolineras ou en puntos estratégicos ou que pasan por algúns pobos ou cidades con megafonía e a venden para que as xentes, os consumidores, elaboren o seu viño. Ben, non nos pensamos, senón é unha práctica irregular, é unha práctica irregular tanto a todos os niveis, porque son uvas que non están controladas desde o punto de vista da propia venta ambulante, non está regulado que eso se poda facer, non se pode facer venta ambulante con uvas de vinificación. As guías dos transporte terían que vir con destinatario concreto, con NIF e con todas as características. Non pode ser que aquí estemos presionando, estemos burocratizando aos viticultores, estemos facendo persecucións incluso con inspeccións de traballo nas viñas e con outro tipo de presións, e nos que aquí declaramos a facenda polo que producimos, que ademais o producimos con factura e con todas as da lei pagando os nosos impostos, nos vemos que a competencia é tan desleal como que unhos camións, sin identificar a procedencia, sin identificar o destinatario e sin saber se esas uvas son aptas ou non para o consumo, quer dizer, sin garantizar a trazabilidad da que tanto fala a administración, chegan centos de camións por todo o país, de trailers, e distribuyen uvas para o consumo das xentes, cousa que nos parece que temos que atacar, e ademais o que vamos a facer en esta campaña do mes que ven é unha comunicación a todas as institucións, tanto do Estado como autonómicas como municipales, que son as que teñen responsabilidade para aplicar a lei a todas estas xentes que veñen de fora con estes camións de uvas, e logo nos faremos o seguimento procedendo a demandar non só aqueles camións que entren, senón vamos a demandar a propia administración. Nos non temos que ser os viticultores e viticultoras deste país, nin o sindicato labrego galego, quen ande a perseguir prácticas fraudulentas, senón que ten que ser a administración, que para iso pagamos os nosos impostos. Ademais, a nós nos chegará en época de vendima con atender as nosas explotacións e con facer as nosas vendimas.